რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო თემაზე, კერძოდ საქმე ეხება მუნიციპალიტეტების მაღალი თანამდებობის პირების ბიზნეს ინტერესებს და იმას თუ როგორ რამდენად სრულყოფილად არის ასახული ეს მათ ქონებრივ დეკლარაციებში, რამდენად სათანადოდ ავსებენ ისინი ამ დეკლარაციებს და რა ვითარებაა მოკლედ რეგიონებში ამ თვალსაზრისით ძალიან მრავალფეროვანი და ესეთი რაღაცნაირი მომცველი და მრავლის მეტყველი ინფორმაცია შეაგროვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი ჩაგვერთობა სულ ცოტა ხანში, როგორც გამოირკვა ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლების მოკვლევის შედეგად ფლობენ კომპანიებს ეს პირები, მაღალი თანამდებობის პირები მუნიციპალიტეტებში და არ შეაქვთ ინფორმაცია დეკლარაციაში, ან აქვთ დეკლარირებული და სხვა პირისთვის არ აქვთ გადაცემული თავიანთი წილების მართვის უფლება, ეწევიან თანამდებობასთან შეუთავსებელ საქმიანობას, ასევე აქტუალური საკითხია მოგეხსენებათ ოჯახის წევრების კომპანიების მეშვეობით გარკვეული მონაწილეობა სახელმწიფო ტენდერებში. ეს მხოლოდ რეგიონებს არ ეხება, თუმცა ამჯერად საერთაშორისო გამჭვირვალობის ყურადღების ცენტრში სწორედ რეგიონები მოექცა და მომზადა აი ეს ანგარიში, რომელშიც რეგიონების მიხედვით ჩამოყვებით რეგიონებში თუ გვისმენთ, შეიძლება ბევრი რამ გეცნოთ კიდეც, შეიძლება გარკვეულად ეს პრაქტიკა ნორმალურადაც იყოს უკვე მიჩნეული იმის გამო, რომ ვიღაცა იფიქრებს აი ახალი არაფერია, დიდი რამეც აღმოაჩინესო. მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის, მნიშვნელოვანი საკითხია ეს და მნიშვნელოვანი დარღვევა და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს ასევე კიდევ სხვა ხარვეზე, რამდენად ეფექტიანად ხდება დეკლარაციების, საჯარო პირების დეკლარაციების, საჯარო მოხელეთა დეკლარაციების მონიტორინგი და ადმინისტრირება დარღვევების შემთხვევაში. ეს შემოწმების საკითხი დეკლარაციებისა, ან დეკლარაციების გზით უფრო სწორად, რომლებიც მოგეხსენებათ საჯაროა და ნებისმიერ პირზე, თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიძიოთ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია და ამ გზით ქონებრივი მდგომარეობის შესწავლა საჯარო მოხელის არის ერთ-ერთი გზა, ინსტრუმენტი, იარაღი კორუფციასთან ბრძოლის, რაც გახლავთ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება საერთაშორისო გამჭვირვალობისა ზოგადად და მისი საქართველოს ოფისის. ჩვენ ახლა მივესალმებით ზუგდიდში, ზუგდიდიდან გვერთვება არჩილ თოდუა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, ბატონო არჩილ.
დილამშვიდობის, მივესალმები ქვენს რადიომსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობაზე. ამ გზითაც ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმობ სატელეფონო ჩართვას. რასაკვირველია, სტუდიაში გვირჩევნია იმ თვალსაზრისით, რომ სმენელებსაც აქვთ საუბარში მონაწილეობის საშუალება. ამ შემთხვევაში კი ჩვენ რაღაცნაირად ღარიბი ტექნიკა გვაქვს და ვერ ჩავრთავთ მსმენელებს. სმენელებს მივმართავ ახლა. სამწუხაროდ ამ ნაწილში მხოლოდ მოსმენა მოგიწევთ, თუმცა ალბათ რაღაცები მე დასაწყისში ვთქვა ნარჩილ რეგიონებში მყოფ ჩვენს მსმენელებს შეიძლება რაღაცები ეცნოთ კიდეც და კი ვთქვი ორი სიტყვით, მაგრამ მინდა თქვენ კითხოთ, რა მნიშვნელობა აქვს დეკლარაციების შესწავლას ამ კუთხით, რაც შეეხება ქონებრივ ინტერესებს საჯარო მოხელეების და რა ინფორმაციაზე გადიხართ ამ გზით? რას ასევე კიდევ რა გამოიყენეთ თქვენ, რა ღია წყაროები?
კი ბატონო, ანუ თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის სახით დეკლარაციის შემოწმების საკითხი არის კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი. ჩვენი ორგანიზაცია პერიოდულად იკვლევს ხოლმე თანამდებობის პირთა დეკლარაციებს და და სამცხარო ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოულობთ ფაქტებს, როდესაც დეკლარაცია ან არასწორად არის შეცვლებული, ან არ არის ამოკლედ თანამდებობის პირის ეკონომიკური ინტერესები არ არის მიცემული, ან ქონება აქვს დამალული და ყველა შემთხვევაში რა თქმა უნდა არა, მაგრამ არის ალკოჰოლის შემთხვევები, როდესაც არის კავშირი დეკლარაციის არასრულად შევსებასა და გარკვეულ ბიზნეს ინტერესებს შორის ტენდერებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ამჯერად ჩვენ შევისწავლეთ თბილისის გარდა საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის მაღალი თანამდებობის პირების დეკლარაციები, ესენი არიან მერები, საკრებულო თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. 60-ზე მეტი დეკლარაცია შევისწავლეთ და მონიტორინგის შედეგად 78 დეკლარაციაში აღმოჩნდა 128 დარღვევა. მათ შორის არის დეკორაციის არასრულად შევსების 56 ფაქტი, სხვა პირისათვის კომპანიის წილების გადაუცემლობის ამდენივე შემთხვევა, თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობის 16 ფაქტი და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი არის მაჩვენებელი, როდესაც 300-დან 73 დეკორაციაში ესეთი ტიპის ხარვეზებია.
ბანო არჩილ, რა მაინტერესებს? რა არის თავიდან უფრო ზოგადად რომ თქვა და მე მინდა ჩამოუყვეთ კონკრეტულად, მეც გახსნილი მაქვს აქ თქვენი კვლევის შედეგები. რა არის თქვენი აზრით ამის მიზეზი? თავი რომ დავანებოთ საზოგადოების მხრიდან აღქმას იმისა, რომ ადამიანი ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობას რომ იკავებს, მისთვის ყველაფერი მისაწვდომია. ამის მიზეზი ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ის, რომ მაგალითად კანონში არ წერია გარკვევით როგორ უნდა შეავსონ დეკლარაცია.
იცით როგორ არის ინსტრუქცია, რაც არსებობს დეკლარაციის შევსების, ჩემი აზრით, საკმაოდ ნორმალურია, თუმცა მოქმედი კანონმდებლობა და შესაბამისად საჯარო სამსახურში არსებული პრაქტიკა არ არის საკმარისი თანამდებობის მხრიდან კონებრივი დეკლარაციების ზედმიწევნის შესაძლებლად. მონიტორინგის სისტემა არის ისეთი, რომ მუდმივად იყოს რაღაცა ტიპის შეგვესწავლება საჯარო სამსახურის მიერ. საჯარო სამსახურის ბიურო წელიწადში ერთხელ ანგარიშს აქვეყნებს, ატესტებს რაღაცა ტიპის სანქციებსაც, თუმცა ეს ვერ უზრუნველყოფს თვითონ სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. პრობლემა დაახლოებს კიდევ ერთ ის, რომ ჩემი აზრით ხშირ შემთხვევაში თანამდებობის პირებმა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონში გაწელილია ნაცნობი დეკლარაციის შესაძლებლობის, არიციან ხოლმე თუ როგორ უნდა შეავსონ დეკლარაციები, ან რა თქმა უნდა არის შემთხვევები, როდესაც მიზანმიმართულად არ ავსებს უყოფილად დეკლარაციას. ჩვენ არამხოლოდ სწავლობთ კონებრივ დეკლარაციებს, არამედ პერიოდულად რეგიონებში ვატარებთ ტრენინგებს თანამდებობის პირებისთვის, თუ როგორ უნდა შეავსონ მათ კონებრივი დეკლარაციები. მეც მაგალითად რამდენჯერმე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში აგვიტარებენ, ყველგან სადაც ჩვენ რეგიონში ოფისები ყავთ, არამხოლოდ ვატარებთ თანამდებობის პირებისთვის დეკლარაციებს. ანუ ერთი მხრივ სწავლობთ თუ რამდენად სწორად ავსებთ ისინი თანამდებობის პირებს კონებრივ დეკლარაციას, მეორე მხრივ ვასწავლით კიდევაც თუ როგორ უნდა შეივსოს, რა მონაცემები უნდა იყოს შეტანილი ამ დეკლარაციებში.
როგორ მოხდა ტექნიკურად აი გამოვლენა იმისი, რა არ წერია დეკლარაციაში, რა შვებით, სად მიდიხართ მერე?
ანუ მოკლედ საჯარო მონაცემთა ბაზების მიხედვით ვაკეთებ ჩვენ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში ვხსნით დეკლარაციების ვებგვერდს, სადაც პოულობ თანამდებობის პირის სახელისა და გვარის მიხედვით დეკლარაციას. შემდგომ ამ სახელისა და გვარით ანუ სისტემურად კეთდება ეს ყველაფერი, საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზებში ხდება მოძებნა. თუ ფლობს თუ არა ეს ადამიანი დაუშვათ რაიმე ტიპის ისეთ ქონებას ან ბიზნესს, რაც დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, დაუშვათ თუ კი გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სახელი და გვარი ემთხვევა, აი დაუშვათ იდენტური სახელი და გვარის ორი ადამიანი არსებობს. ამ შემთხვევაში CESCO-ს მონაცემთა ბაზები არსებობს, რომელიც ასევე ღია არის, სადაც ხდება იდენტიფიცირება კონკრეტული ბიზნესის ფლობელი პირი არის ეს თანამდებობის პირი თუ არა. და მეორე უკვე გადავდივართ სახელმწიფო შეხედვების ვებგვერდზე, ჩვენ გვაქვს ორგანიზაციას Standard Monitor G, სადაც ძალიან მარტივად იძებნება კონკრეტული კომპანიის მონაწილეობა სახელმწიფო შეხედვებში, ასევე ჩვენ ნახულობთ დეკლარაციის შევსების მომენტში ეს თანამდებობის პირი იყო თუ არა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის შემომწირველიც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ტენდერებსა და შემოწირულობებს შორისაც არის რაღაცა ტიპის კავშირები და საბოლოო ჯამში ასე ყოლობთ თუ არის თუ არა კონკრეტულ დეკლარაციაში რაიმე ტიპის ხარვე.
აი მაგალითად ახლა
ჩამოვიყენებთ იმ საჯარო მონაცემს.
ხო, უბრალოდ სმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ამიტომ გთხოვეთ ახსნა. ახლა რომ დავიწყოთ აქ კახეთიდან იწყება თქვენი გამოკვლევის შედეგები და აი მაგალითად ადამიანს რომ აქვს თელავის მერი, ეს ერთადერთი არ არის ის, როცა არის 100% წილის მფლობელი კომპანიის დირექტორია და არ აღნიშნავს დეკლარაციაში. რისი ილუზია აქვს ამ დროს პირს, რომ ამას არავინ მოიძიებს, რომ ეხლა შეიძლება ჩვენ ჩვენი მსმენელებიდან არავინ დაინტერესდეს, ან ძალიან ცოტა დაინტერესდეს ამის მოძიებით ინტერნეტში. მაგრამ აი რას ფიქრობს ამ დროს? რატომ არ დაეძებს?
არ ვიცი, ვერ გეტყვით თუ რა მოტივაცია
შეიძლება
ჰქონდეს. რამდენიმე შეიძლება იყოს. პირველი მან შეიძლება მართლა გამორჩან მიზანმიმართულად გამოტოვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვერ ვადგენთ ამ
თემას, მაგრამ გამოტოვა რომ ხო, კი.
Да, фактически, როდესაც ადამიანი ფლობს რაღაცა ტიპის კომპანიას და მით უმეტეს არის ამ კომპანიის დირექტორი, ანუ შეუთავსებელ თანამდებობაზეც კი იმყოფება, იგი ვალდებულია, რომ ეს ყველაფერი დეკლარაციაში ასახოს. მით უმეტეს პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს უნდა ჰქონდეთ ამ ტიპის კანონმდებლობის ცოტა უფრო მაღალი ცოდნის დონე და შეამისად, რა ვიცი, ცოტა გაუგებარია ჩემთვის, როგორ შეიძლება გამოგხდეს ადამიანს, რომ რაღაცა კომპანიას ფლობ და ეს არასახო შემდგომ უკვე დეკლარაციაში თუ ამას მიზანმიმართულად არაკეთებს. რა თქმა უნდა, შეიძლება არის შემთხვევა როდესაც ვიღაცას გამორჩა, ამ შემთხვევაში გვაქვს პრობლემა კანონმდებლობის არცოდნასთან, რაღაცა დაბალ კომპეტენციასთან, კვალიფიკაციასთან, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც გამიზნულად არ წერენ კონკრეტულ კომპანიას დეკლარაციაში, იმისთვის რომ შემდგომ უკვე არ დადგინდეს კავშირი კომპანიასა და ამ კომპანიის ტენდერებში მონაწილეობაში.
და მე უნდა ვთქვა, რომ ასეთი არის ბევრი, ვისაც აქვს 100%-იან საკონტროლო პაკეტი, ან ახლოს 100%-თან იგივე ყვარლის მერი, ყვარლის საკრებულოს თავმჯდომარე, გამორიცხულია ხა ამდენი შეცდომა ზედიზედ, ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ყავსაგერ, საგარეჯოს მერი, ცოტა კახეთი დაიჭაკრენ თვალსაზრისით, რომ მოუყვები ხა ზემოდან. საგარეჯო, ხო.
ან ერთი საკითხია მნიშვნელოვანი, როდესაც კანონმდებლობა მკვეთრად ძალიან გასაგებად ამბობს, რომ როდესაც თანამდებობის პირი იკავებს, ამ თანამდებობის პირი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არ აქვს უფლება ეკავოს დირექტორის პოზიცია სამი წარმეო ორგანიზაციაში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ შეფესეში. ესეთ შემთხვევები სამცხარო საკმაოდ ბევრი გვაქვს ამ ჩვენს კვლევაში და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანი ხდება თანამდებობის პირი, მან საკუთარი წილი კომპანიაში მართვის უფლებით უნდა გადასცეს სხვას. ესეც მნიშვნელოვანი დარღვევა, რაც ამ ჩვენს კვლევაში ძალიან ბევრი არის ესეთ შემთხვევა, როდესაც საკუთარ წილობრივ უფლებებში წილი არ აქვს მართვის უფლებით სხვა პირისთვის გადაცემული.
კი ბატონო, და გავწდები კახეთს მაშინ. რუსთავის მერის შემთხვევაში აქ არის ის, რომ მეუღლის მაგალითად წილის უფლებობა არ აქვს აღნიშნული. ხო, მნიშვნელოვანია, ესეც ალბათ ყველა მიცის და მეც კი ვიცი, რომ ოჯახის წევრები,
ხო, საკუთარი წილობრივი კომპანიები არ დანთქონება არამედი ყველა იმ ადამიანის ქონება და ისეთი ეკონომიკური ინტერესები უნდა ისახოს დეკლარაციაში, ვისაც უთითებს თანამდებობის პირი დეკლარაციაში. ან დეკლარაციაში ეცება ყველა ეს ადამიანი, ვინც ის მარტივად რო ვთქვა, ერთ ჯერქვეში ცხოვრობენ და შესაბამისად ყველა ამ ადამიანის მონაცემი უნდა იყოს დეკლარაციაში, რა თქმა უნდა, ასახული.
ხო, საკმაოდ დიდი აქტიურობა ჩანს სამეწარმეო, როგორც ჩანს რაღაც არის კახეთის რეგიონში. შემდეგ რუსთავის მერი ვახსენე, მაგრამ მისი მოადგილეები გაცილებით აქტიურები არიან სამეწარმეო საქმიანობაში და იმ დარღვევებშიც, რასაც ქვია დეკლარაციაში. ამ ყველაფრის აღნუსხვა გადავალ გარდაბანზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 50% წილის მფლობელია კომპანიაში და დირექტორი და არ აქვს აღნიშნული წერც თქვენ.
არ აქვს აღნიშნული, აქ უფრო ძიმე პრობლემა არის ის, რომ იგი იკავებს დირექტორის თანამდებობას, მას არ აქვს უფლება იყოს სამეწარმეო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მას ეს თანამდებობა უნდა დაეტოვებინა, მას მეძაც გახდა მუნიციპალიტეტში პერიმერის პირველი მოადგილე და საკუთარი წილით მართვის უფლებით უნდა გადაეცა სხვა პირისთვის. ანუ იდეაში ერთი კომპანიიდან გამომდინარე ამ ადამიანს სამი სხვადასხვა ტიპის დარღვევა აქვს, ერთი ის, რომ არ ასახა დეკლარაციაში ეს კომპანია, მეორე ის, რომ არ გადაეცა მართვის უფლებით წილი სხვა პირს და მესამე ის, რომ იკავებს დირექტორის თანამდებობას. ანუ შეუთავსებელ საქმეებს
ეწევა. პირველი მოადგილე და მერის მოადგილე კიდევ გარდაბანში ვრჩებით ისევ. ხო, ასევე არის 100% წილის მფლობელი. დირექტორად რჩება და სხვა პირისთვის არ გადაუცია
მართვის უფლება. საინტერესო შემთხვევა გვაქვს ბავშვად ლენტერში, სადაც ბადრილი პარტელიანი მერად არჩევამდე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შეპესე სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის ლენტეხის დირექტორის პოზიციას იკავებდა. მერად არჩევის შემდეგ მას ეს ამბება არ აქვს დათვალიერებული. ყოველ შემთხვევაში საჯარო რეესტრის ამონაცერში, რაც ამ შეპესეს აქვს, არ არის მითითებული, რომ ბადრი ლიპარტელიანმა ეს ამბება დატოვა. ანუ ერთი მხრივ მერის პოზიციასაც იკავებს და მეორე მხრივ არის იმ შეპესეს დირექტორი, რომელსაც მერი აკონტროლებს. ანუ რაღაცა ამ ტიპის ცოტა კომიკური ხარვეზი თქვა კანჩეს.
ხო, არ ვიცი, ამას რამდენად ქვია ხარვეზი, ბატონო არჩილ, კიდე ვიდრე გადავალ სხვა ნაწილზე. ცე ვთქვა ქართლის აქეთ უფრო დასავლეთის ნაწილზე ქართლის. რა მინდა იცით კითხოთ, რა არის ახლა თქვენ ამას იკვლევდით, დრო დახარჯეთ, რესურსი მნიშვნელოვანი ამის თავმოყრა ნამდვილად და საზოგადოებისთვის გაცნობა სრულად გამოკვლევის ნახვა მსმენელს გეტყვით შეგიძლიათ ტრანსპარენსი GE-ზე საიტზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის მაგრამ მაინც მგონია რომ ეს გაპირობებული კი ერთი ფაქტორი რასაც თქვენ აღნიშნავთ რომ შეიძლება იყოს კანონის არასათანადო ცოდნა მაგრამ ძალიან ესეთი ნათელი ეს არის მართლაც ასეთი რთული არაფერია რა ამაში ამ დარღვევებს ეს რომ არ გააკეთო მაგრამ მაინც უფრო მგონია რაღაცნაირად ლოიალურობა ასეთი ტიპის კანონდარღვევის მიმართ საზოგადოების ჩვენ
ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ეგაა მონიტორინგის მექანიზმი ანუ არც ისე ეფექტური არის მხოლოდ წელწადში როგორც
უნიშნე
კაკეთებს საჯარო სამსახურის ბიურო არის ზოგიერთ შემთხვევები როდესაც ნუ თავისებაც გამოგდის და ესე მაგრამ
რეაგირებენ თქვენზე
ჩვენ იმდენს ვიკვლევთ რამდენსაც შეიძლება უფრო მეტსაც რამდენსაც საჯარო სამსახურის ბიურო და უშოთ ამას დეკლარაცია შევისწავლეთ ეხლა მარტო ამ ერთი კვლევის ნაწილში მაგრამ წლის მანძილზე ჩვენ სხვადასხვა რეგიონებში გქონდა კიდე უფრო დავალი ამდენობრივი სპექტაკონობრივი დეკლარაციები შესწავლელი ანუ ძალიან ბევრს ვიკვლევთ ჩვენ ანუ გარე მაყურებელი ვართ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს კონდეს მონიტორინგის გაცილებით უფრო ეფექტური მექანიზმი და ზედმიწევნით სწავლობდნენ ისინი ამ დეკლარაციებს და რაღაცა ქმედით ნაბიჯებს გამდნენ ამ სისტემური პრობლემების აღმოსაფრთხოვად ფაქტია რომ ბიუროს მიერ წელიწადში ერთხელ ანგარიშის გამოქვეყნება თუნდაც სანქციების დაწესება არ არის საკმარისი ვერ უნდა ყოფს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ეს არის ძირითადი პრობლემა
რა საკვირველია ხო მე მგონი რომ აქ მნიშვნელოვანი არის კიდევ რაღაცნაირად აქტიურობა და მონდომება შესაბამისი უწყების იმიტომ რომ არაფერი რთული ამაში არ არის და ამისთვის იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები რომ ეს გააკეთოს შესაბამის უწყებამ სათანადოდ და ეს ყველა ასეთ დარღვევაზე იყოს რეაგირება მე ის თქვა მინდოდა თქვენს ინფორმაციაზე მე ესეთ შემთხვევებს მახსოვს თქვენი ორგანიზაციის როცა რაღაც დარღვევაზე აქვეყნებთ გამოკვლევას უარყოფა მიდის თავდაპირველად და შემდეგ აღმოჩნდება რომ რეაგირებაც კი მოყვება ხოლმე. რადგან უკვე ესე ვთქვათ გასაჯაროებული ამბავი და მოდებული ქვეყანა.
კი, ეგეთ შემთხვევებიც ხონია, როდესაც უარყოფენ რომ ეს არ არის სწორი, თუმცა უკვე შემდგომში ნამდვილად ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაქტობრივი მტკიცებულება გვაქვს იმისა, ამ მონაცემები გვაქვს მტკიცებული. აი ცეტრეს კომპანია ხაღალზე არსებობს და არ უფუნქციონირია, მაგრამ კანონმდებლობა ამბობს კეთრად, რომ კომპანია აქტიური სტატუსი აქვს, მანამ სანამ იგი საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულია როგორც მოქმედი კომპანია. ანუ ამის იქით მიღმა რა ხდება, რას აკეთებს კომპანია, ამის გამოკვლევის საშუალება ჩვენ რა თქმა უნდა არ აგვაქვს. შეუძლებელია ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტული კომპანია რას აკეთებს, რა საქმიანობს. ერთადერთი ის დადგენად შეგვიძლია არის ის, რომ ვიცოდეთ ეს კომპანია მონაწილეობს თუ არა კონკრეტულ ტენდერებში.
ხო და არც არის ეს კანონთან მიმართებით ეს არ არის მნიშვნელოვანი ანუ ნაკლებად გვაინტერესებს რა მოგებას იღებს ან არ იღებს პირი აქედან საჯარო მოხელე ხო მარნეულშიც კარგი სურათია შეგვიძლია მსმენელს ვუთხრათ და ნელ-ნელა ჩამოყვები წალკა აქაც არის მშვენივრად ასე ვთქვათ 100% წილის ამბავი წალკის მერის პირველი მოდგის შემთხვევაში მეუღლეს ეხება ოღონდაც და არ აქვს დეკლარირებული ა ცხეთაში გადმოვინაცვლოთ დიდი ეკონომიკური აქტივობა აქაც. ა ცხეთის მერზე არის 50%-იანი წილების ფლობის საკითხი და არ აქვს გადაცემული სხვა პირისთვის მართიმართვის უფლება. ერთ-ერთი არ აქვს
მიცითები. ცხეთის ხრივ არ აქვს ერთი კომპანია დეკლარაციაში მიცითებული და ოთხი კომპანიის წილები არ აქვს სხვა პირისთვის მართიმართვის უფლების გადაცემული.
მის პირველ მოადგილეს შვილის წილის მფლობელობა არ აქვს მითითებული. კიდევ ერთ მოადგილეს არ აქვს აღნიშნული რომ 50 წლის მფლობელია ორ კომპანიაში და დირექტორი. კიდევ ერთი მოადგილე არის მცხეთის მერის მოადგილეებს ჩამოვთვლი ახლა. არის ფლობელი 50% წილის, თუმცა მას არ აქვს ასახული ეს 2019 წლის დეკლარაციაში
წერიათ. აქ საინტერესოა ის, რომ მერის ორი მოადგილე ერთ-ერთ კომპანიაში პარტნიორები არიან, ანუ შეფეს პროფესიონალში არიან პარტნიორები 50% ერთი მოადგილე ეს არის 4-ში და მეორე მოადგილეს მარნელ ზურაბიშვილი და არც ერთ არ აქვს ეს ინფორმაცია დეკლარაციაში აღნიშნული.
ხო, რა საჭიროა რომ ყველა მიცოდეს, მაგრამ ალბათ დარწმუნებული ვარ რომ ისედაც ყველა მიცის რაღაც ასე მგონი, იმიტომ რომ რეგიონებში, არათუ რეგიონებში ხა ზოგადად ვიცით დიდი ეკონომიკური აქტივობა წარმოების თვალსაზრისით საქართველოში არ არის და განსაკუთრებით რეგიონებში დარწმუნებული ვარ ყველა მიცის ვინ რის ინფლობელი და ის არის. შეიძლება ვთქვათ თბილისშიც ასეა, მაგრამ შეიძლება არ ვიცოდე ჩემს კარის მეზობელს რა კომპანიის ინფლობელია ჩემი ახლო მეზობელი, მაგრამ იქ სხვაგვარად ვრცელდება კიდე ინფორმაცია და კიდევ ამბობ, ხა ამას ადგილზე ვერავინ ეწინააღმდეგება რომ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ეს რაღაცნაირად ტრადიციაა უკვე. აბა რა, აბა ხელისუფლებაში რისთვის უნდა იყოს ადამიანი თუ არა იმისთვის რომ კარგად მართოს მერე ყველაფერი. გადავედი დუშეთში. დუშეთის მერი 100% წილის მფლობელი, მფლობელობა არ აქვს აღნიშნული დეკლარაციაში ერთი კომპანიის, მის მოადგილეს არ აქვს აღნიშნული რომ ის მეუღლე არის 100% წილის მფლობელი კომპანიაში და დირექტორი ასევე და ასევე კიდევ ერთ კომპანიაში 24.5 წილის მფლობელი. გონიათ ალბათ რომ მეუღლეს ან რა ვიცი დედას თუ არ ვიცი შვილს თუ გადაულოცავენ ეს რაღაცა აღარ მოჩანს მერე, ვეღარ ვცნობთ. დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზე გაქვთ ასევე აღნიშნული რომ ის არის 100% წილის მფლობელი კომპანიის, ერთი კომპანიის და დირექტორი და არ უწერია 2019 წლის დეკლარაციაში. ყაზბეგის საკრებულოს თავმჯდომარეს დეკლარირებული აქვს რომ 50 წილის მფლობელია, თუმცა არ აქვს გადაცემული მართვის უფლება სხვა პირისთვის. თიანეთში თუ რამე დეტალი გინდათ რომ გითხრათ რამაზე გაგახსენდებათ ჩამერდე. თიანეთში გადავედი, თიანეთის საკრებულოს თავმჯდომარეს აღნიშნული აქვს რომ არის 50%-ის მფლობელი, თუმცა იკავებს დღემდე ამ დირექტორის თანამდებობას ამ საწარმოში და არც წილი გადაუცია ვინმესთვის სამართავად. თიანეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს აქვს აღნიშნული რომ არის მფლობელი 50%-ისა კომპანიის, თუმცა არ გადაუცია სხვა პირისთვის თავად მართავს ალბათ რომა რანდოს. გორის მერის ყოფილი მოადგილე გაქვთ დასახელებული რომ მან გააგრძელა განათლების განათლების სამინისტროს სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოში გააგრძელა მუშაობა. თუ არ მეშლება, ანუ ეს არ არის საქმიანობა, როგორც პედაგოგიური საქმიანობა არითვლება ალბათ, რასაც თქვენ წერთ.
ანუ მან დატოვა მერის თანამდებობა და სამინისტროს ამოცნობაში გააგზავნა.
მას შემდეგ რაც დატოვა, კი ბატონო, კი ბატონო, ბოდიშს ვიხდი, ხო არასწორად აღვიქვი. დეკლარაციაში მან აღნიშნა 2019 წლის რომ მის თანასაკუთრებაშია ერთ-ერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების 20%, მეორესი 50 და არ გადაუცია მართვის უფლებას სხვისთვის. გორის საკრებულოს თავმჯდომარეს მივადგენთ, მას უწერია რომ 80% წილის მფლობელია, თუმცა არ გადაუცია მართვის სამართავად და აქვე მითითებული არის დროდადრო თუ რამდენი შეწირა ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას ამა თუ იმ საჯარო მოხელემ. ხაშურში ვართ, ხაშურის მერის მოადგილე ის ამბობს რომ 50%-ის მფლობელია, თუმცა არ გადაუცია სხვისთვის. იცოდეთ მოხელებო თუ ვინმე გვისმენთ რომ საჭირო ამ წილის მართვის უფლების გადაცემა სხვა პირისთვის, როცა დაიკავებთ თანამდებობას და იკავებთ. შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარე ხაშურის არის არ აქვს აღნიშნული რომ ერთ-ერთი კომპანიის 100% წილის მფლობელი და დირექტორია. შეიძლება ბოლომდე ვერ ჩავყვედა უსამართლო გამომივიდეს, პრობლემები გქონს კარელის
მუნიციპალიტეტში. კი, ძალიან ბევრია.
მუნიციპალიტეტი
ადამიანის მონაცემ
ხო, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას ვუწევა. პრობლემა არის ქარელში, ასპინძაში, ადიგენში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში. თავმჯდომარის მოადგილე არის კომპანიის მფლობელი და არ აქვს მითითებული. ბორჯომში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზე არის მის დარღვევაზე. ასევე ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ახალციხის მერს დიდარი აქვს სამეწარმეო
აქტივობა ამ ადამიანის ოჯახთან დაკავშირებული კომპანიების ტენდერებში მონაწილეობა.
აჰა. მისი მოადგილე, ახალციხის მერის მოადგილე, იმერეთში გადავინაცვლოთ მშვენიერი სურათია ქუთაისში, თერჯოლაში. წყალტუბო, გნება ცხონი, ხარაგაული, ჭიათურა. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში, ზესტაფონში, ასევე რაჭაში, ონის მუნიციპალიტეტში, ონის მერზე არის ინფორმაცია და ასე შემდეგ. რა მინდა იცით, როგორ თქვა, რა არის მსმენელს რომ უთხრათ, რა უნდა იყოს ამაზე ერთი გამოვლენა და რა უნდა იყოს ამაზე რეაგირება? არ არის სათანადო სიმწვავის და სიმკაცრის ზომები გათვალისწინებული? რომ ადამიანმა მეტი
იფიქროს და იზრდეს. რა შეიძლება რეაგირებას საჯარო სამსახურის ბიუროს, ანუ ჩვენი მიმართ ეს აბსოლუტურად ძალიან ბევრჯერ დაუჯარიმებია სამდევის პირები, ანუ რეაგირება ხქონიათ. აქ პრობლემა გახლავთ ის, რომ თუ კი არის მკვეთრი ინტერესა კონფლიქტი და იკვეთება ფაქტი, რომ სამდევის პირმა თავისი ეკონომიკური ინტერესი ან რაღაცა შეპესე გამოიყენა ტენდერების მოსაგებად და ასე შემდეგ, შესაბამისი მკაცრი სანქციები უნდა იყოს აქტიური სახელმწიფოს მიერ და ზოგადად რეგულაციების შევსების მონიტორინგის სისტემა უნდა იყოს გაცილებით უკეთესი, ვიდრე დღეს გვაქვს. ანუ არსებული სისტემა სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფს ამ სისტემური პრობლემების აღმოფხვას. ბავშვო, თუ კი გვაქვს საქმე იმასთან, რომ სამდევის პირებმა არიციან, როგორ შეასვან ეს დეკლარაცია, ბავშვო, თუ კი გამორიცხავთ იმას, რომ ვირაცები მიზანმიმართულად არ ავსებენ.
ხო,
უშეთ მიდან მართლაც მალავენ რაღაცას და უბრალოდ ზო გამორჩათ. ანუ არც ოდნის გამო ამ შემთხვევაში რაღაცა სწავლების მექანიზმებიც უნდა იყოს. თვითმართველობის კოდექსით განსაზღვრულია რაღაცა ტიპის სახარჯო სახარჯო მუნიციპალიტეტებისთვის. საჯარო მოხელთა თანამდებობის მერთა სწავლებისთვის შეიძლება ამ კუთხითაც იმუშაონ საჯარო უწყებებმა, რომ ამ თავიანთ თანამშრომლებს ასწავლონ, როგორ შეიძლება სწორად შეივსეს დეკლარაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ესეთი არ აქვს არის შემთხვევები, როდესაც თანამდებობის პირები გამიზნულად არ უთითებენ ამათ იმ შეპესეს ან რაღაცა კონებას დეკლარაციაში, ამაზე რეაგირებები რა თქმა უნდა იყოს კაცრი და მონიტორინგის სისტემა უნდა იყოს გაცილებით უფრო ეფექტური.
სამეგრელო ზემოსვანეთს მივადექი, აქ მუნიციპალიტეტების 40-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები 16-ში გამოვლინდაო გიწერიათ, მათ შორის არასრულად შევსების 12 ფაქტი და საკუთარი წილის გადაუცემლობის, სხვა პირისთვის გადაუცემლობის 11 შემთხვევა. ზუგდიდში ესეთი საკმაოდ აქტიური სურათი არის. მინესტურებთ იმას, რომ ამ პირების ხო ვიღაცა შტაბეჭდილება დარჩება, რომ ადამიანი რაღაც ბიზნეს საქმიანობაში წარმატებისთვის ამ ნიშნით ირჩევიან ხოლმე საჯარო მოხელეებად. მიდასტურებთ იმას, რომ ადგილზე მოსახელე, რადგან ზუგდიდიდან გვერთვებით, ადამიანებმა ყველა მიცის, ვინ ვისი მფლობელი და მართველია.
აი, არ მგონია მწლად ესე ყველა მიცოდეს, ვინ რა შეფესეს ფლობს.
ჩემი ილუზია ყოფილა.
ერთ ცოტა უფრო ნაკლები ინფორმაცია აქვს შემიძლია. ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, მე მგონია რომ უფრო ნაკლებად იციან ვინ რა კომპანია.
აი, ეს კომპანიები რაც ჩამათვლილია, ცნობილია ადგილზე თვითონ კომპანიები, მაგალითად როკონას უგდიდის ეთერზეთები.
კი, კარკონი ნაწილი არა,
ანუ ლაზიკა პლუსი არა, ხო? ხო, ნაწილობრივ, ანუ ახო.
ხო, ნაწილობრივ შეიძლება რამდენიმე კომპანია ცნობილი იყოს, რამდენიმე არ იყოს.
Ну, геомарти, албат супермаркетია რაღაცა და ეს იქნება.
ხო, არ ვიცი.
მარტვილშია, ხო, არ არის აუცილებელი თქვენი ცოდეთ. მარტვილშია ლაგი კაპიტალი ასევე. რჩები სამეგრელოში, ნაბაშის მერი. ასევე 100% წილის მფლობელობა აქვს აღნიშნული, თუმცა არ გადაუცია არავისთვის. პროგრესული მშენებლები ქვია კომპანიას. სენაკი ასევე წარმოდგენილია სენაკის მერი და სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარე თავის დარღვევებით. ჩვენი დრო იწურება ძალიან მალე მარჩილ და მინდა კითხოთ, რა არის, რა უნდა იყოს ამის შედეგი?
ამ შედეგი იქნება ის, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მონაცემებს გადასცემს საჯარო სამსახურის ბიუროს და მოითხოვთ მათგან, რომ შეისწავლონ დამატებით ეს დეკლარაციები და ფონდეთ ის რეაგირება, რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში. ანუ მიმართავთ საჯარო სამსახურის ბიუროს, შეისწავლოს კვლევაში აღნიშნული პირების
შესახებ. ეს კი საჯარო გამოქვეყნდა უკვე ორ რიცხვში გაასაჯაროვეთ თქვენ ეს და რამე ვთქვათ კომუნიკაცია თქვენთან ყოფილა ამ ორი დღის განმავლობაში, რამე გამოხმაურება თუნდაც ის რომ არის
ისი მხრიდან?
შესაბამისი უწყებების ხრიდან ვისაც ევალება.
არა, ჯერჯერობით არა, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში წერილობით გადავხდანით სამსახურის ბიუროში და უკვე მათგან პასუხსაველდებით, ანუ ყოველ წლიურად ესე ვაკეთებთ ხოლმე, შარშენაც ძალიან ბევრი სამდეობის პერსონალი გადავაგზავნეთ და მე უკვე განიხილა ესე ჯერ სამსახურის ბიუროს და გვაქვს ინფორმაცია რომ ამ ჩვენი მარცხის აბსოლუტური რაცები დააჯარიმეთ.
ხო, უნდა აღვნიშნო ერთი გურია, იცით სანიმუშო იმ თვალსაზრისით რომ 20-ზე მეტი დეკლარაციიდან დარღვევები მხოლოდ ერთში გამოვლინდა. ხო, თავმჯდომარის მოადგილის დეკლარაციაში კი არის მშვენივრად რამდენიმე კომპანია ესე დარღვევით ან არის შეტანილი და ან ხო, არ არის აღნიშნული. ასევე ოჯახის წევრის აჭარაში, აჭარაც კარგად აქტიურად არის წარმოდგენილი, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები იქნება ეს ქობულეთის, ქედის თუ შუახევის მუნიციპალიტეტებში დაკავებული ეს მომუშავე საჯარო მოხელეები. რა ერთ კითხვასაც დავსვამ დრო რადგან ამოგვეწურა საუბრის. რამდენად აქტუალურია, რადგან ადგილზე მოვაწეოთ მან, რამდენად აქტუალურია მოსახლეობისთვის ზოგადად კორუფციის თემა? რამდენად აინტერესებს?
ძალიან ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ზოგადად კორუფციის არსებობა, კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმების გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის. ეს პირდაპირ აისახება მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, მათ ეკონომიკურ აქტივობაზე, მათ თანაბარშეძლებებზეც დავუშვათ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმები იყოს ძალიან ეფექტური და მოქალაქეებს არ უწევდეთ რაღაცა არაკანონიერი ბარიერების გადალახვა ამ თუ იმის ბიზნესისთვის.
ბანარჩი, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამ ხანგრძლივი ჩართვისთვის, უცებ გაირბინა დრო. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. არჩილ თოდუა იყო ჩვენი სატელეფონო სტუმარი დღევანდელი გადაცემის. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს რეგიონული ოფისის ზუგდიდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი და ხო აი ესეთი სურათი არის, შეისწავლა ორგანიზაცია, არჩილი გახლავთ ავტორი ამ გამოკვლევის. თბილისის მიღმა მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა დეკლარაციები რამდენად სრულფასოვნად ავსებენ ისინი დეკლარაციებს და აჩენენ თავიანთ ქონებას და სამე ძირითადად ეს სამეწარმეო საქმიანობა არის, რისი ჩაწერაც ავიწყდებათ ან ოჯახის წევრისა ან მართვის უფლების გადაცემა თავიანთი წილების ამა თუ იმ კომპანიაში. ხო, ძნელია განსაზღვრა და ორგანიზაციას არ შეუსწავლი, ვერ შეისწავლი და ყველა კომპანიის ასე ვთქვათ ბიზნეს მდგომარეობას, ეკონომიკურ წარმატებას რამდენად აქტიურია თუ რა, მაგრამ იმდენად დიდია სტატისტიკურად, რომ ესეთი სურათი იხატება ერთი რომ ხარ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი, გაქვს გარკვეული ძალაუფლება და კიდევ დამსაქმებელი ხარ საკმაოდ აქტიური ადგილზე და კიდევ უფრო იფართოვებ ამ გავლენებს. და ძალიან სწორია ასეთი ტიპის აქტიურობა, როცა ამას ეს აქტიურად არაკეთებს სახელმწიფო. ნახოთ, ყოფილა პრეცედენტები ნამდვილად ამ ტიპის ანგარიშებზე რეაგირების სახელმწიფოს მხრიდან ადეკვატური რეაგირების და დაველოდებით ამ ინფორმაციასაც მოგაწვდით. ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი დასრულდა. ახლა ახალი ამბებისთვის დროს დავუთმობ ნონა მჭედლიშვილს და რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილში მიუბრუნდები ერთ ამბავს, რომელზეც თვეების წინ გიამბობდით. ეს შეეხებოდა ბათუმში აღმოჩენილ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა სამაროვანს და იქ იყო, გვახსოვს, დისკუსია გადამარხვის ამ ნეშტებისა. რა ხდება, რა მდგომარეობა ახლა და რამდენად მართებულად მიმდინარეობს პროცესი, როგორც მოკლევის, ასევე ორგანიზება ბისა ამ ყველაფრის. ჩვენი სტუმარი იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი. ახლა ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებელია შავი ზღვის აუზის რეგიონის უსაფრთხოებაზე და ჩვენი გემები მაქსიმალურად არიან ჩართული, რათა გავაძლიეროთ ქვეყნის უსაფრთხოება. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა ბათუმში განაცხადა, სადაც ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან, როუზ გოტმიოლერთან და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვახტანგ გომელაურთან და თავდაცვის მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად სანაპირო დაცვის ხომალდები დაათვალიერა. კითხვაზე იგეგმება თუ არა საქართველოს საქართველოსთვის ნატოს ან რომელიმე წევრის მხრიდან საქართველოსთვის დამატებითი ხომალდების გადმოცემა, კომელაურმა განაცხადა, რომ ამ საკითხზე მუშაობენ, თუმცა ჯერ დაზუსტებით ვერაფერს იტყვის. ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის ფარგლებში ბათუმში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს როუზ გოტმიულერს. შეხვედრაზე საუბარი ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების, თავდაცვის ძალებში მიმდინარე რეფორმების, ნატოს და ევროკავშირის ეგიდით საქართველოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის საკითხებს შეეხო. ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს რიგით მეხუთე ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდება. ალიანსის 29 ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლები ბათუმში თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების, ასევე დემოკრატიული რეფორმების წარმატებით განხორციელების კუთხით მიღწეულ პროგრესს ეცნობიან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზაალუ დუმაშვილისა და ტელეკომპანია ფორმულა საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი ლაფერაშვილის ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი ამბობს, რომ რუსთავი ორის საქმეზე გამოძიების წარმართვის, მითუმეტეს ამა თუ იმ პირის პასუხისგებაში მიცემის არანაირი საფუძველი არ არსებობს და გამოძიების მიზანი კრიტიკული მედიის გაჩუმება. რაც შეეხება 3 ოქტომბერს გიორგი ლაფერაშვილისა და ზაალუ დუმაშვილის გამოკითხვას გენერალურ პროკურატურაში, ადვოკატის შეფასებით ამ შემთხვევაში სახეზე შეფარული მიზანი იყო, ციტატა, ამ ყველაფერს აქვს შეფარული მიზანი იმ მდგომარეობის ახსნა, რა მდგომარეობის ფაშიც დღეს კომპანია რუსთავი ორის გაკოტრება უნდათ ახსნან, იმით რომ წინა დირექტორი და მისი მოადგილეები ფინანსური დარღვევების გამო ზიანს აყენებდნენ კომპანიას და კომპანიის ამჟამინდელი მდგომარეობა წინა მენეჯმენტის ბრალია, რაც სრული აბსურდია, განაცხადა დიმიტრი საძაგლიშვილმა. გიორგი ლაფერაშვილისა და ზაალ უდუმაშვილს გენერალურ პროკურატურაში გუშინ 2015-2017 წლებში რუსთავი ორში მიღებულ ანაზღაურებასა და პრემიებზე დაუსვეს შეკითხვები. საპარლამენტო კომიტეტებში საქართველოს მომავალი 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა იწყება. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე დღეს იმსჯელებენ დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტში. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძის განმარტებით, წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით მოქალაქეთა კეთილდღეობის გაუმჯობესებაზე 800 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯება. 2020 წლის ბიუჯეტის მოცულობა პროექტით 18 მილიარდ ლარს შეადგენს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვუბრუნდებით ერთ ამბავს, რომელზეც თვეების წინ გიამბობდით, გავრცელდა ყველა მედია საშუალები და ამ ეთერშიც ლაპარაკობდით მაშინ სწორედ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელთან ერთად. ეს შეეხებოდა სამაროვანის აღმოჩენას აჭარაში და იმას, თუ რა უნდა მომხდარიყო ამის შემდეგ. იყო რაღაც ნაჩქარევი გადაწყვეტილებები გამოცხადებული, რაღაც გადამარხვის მასობრივად, შემდეგ ეკლესიის განცხადება გვახსოვს და შემდეგ კითხვები, რომ ასეც არ არის საქმე, ასეც არ შეიძლება ლება. ერთი სხვადასხვა ასპექტი იყო, მოკლედ, რაც გაუმართლებელს ხდიდა აჩქარებას ამ პროცესში და საკითხში ჩაერთო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი პროცესში, უბრალოდ შესწავლისა ადგილზე მათ შორის, და ანტონ ვაჭარაძე საარქივო საბჭოთა და მეხსიერების კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ ამ ორგანიზაციაში. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და იმისთვის კიდევ, რომ იცით როგორ არის ეს ამბავი, მაშინ რაღაცნაირად აფეთქდა, ყველას გვაინტერესებდა თითქოს და მე ბევრმა სხვა რამე მიგვავიწყა. და თქვენ ესე აგრძელებთ, რომ თქვენ ერთგულად და სტაბილურად ამის მიდევნებას, ამ ამბის რა ვითარება დღეს? მე მაგალითად არ ვიცოდი იმ დრომდე, ვიდრე თქვენი სტატია არ ვნახე თქვენ საიტზე.
დიახ, მადლობა თქვენს რომ დაინტერესდით და კიდევ ერთხელ მოგვეცით თქვენი ეთერი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის.
ეს გაცილებით ადვილია ვიდრე ეს რასაც აკეთებთ თქვენ.
დიდი მადლობა.
დიახ,
რა თქმა უნდა, ჩვენ თავიდან ჩვენი წარმომადგენლები, აღმასრულებელი და პროგრამების დირექტორები ჩავიდნენ იქ დაესწრნენ პირველ სხდომას, რომელიც ჩატარდა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ეგიდით შექმნილი კომისიის ფარგლებში და ათვალიერეს ეს ადგილი, სადაც აღმოჩნდა ნესტები, სამარხები, ასევე თვითონ შემდეგ გადმოსვენებული ნესტების მდგომარეობაც და გსურს, რომ ეს რაღაცნაირად ბოლომდე მივიდეს. ლოგიკურად განვითარდეს ეს და დაგვირგვინდეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში. ბევრმანგანში დაწყებული რუსეთიდან გაგრძელებული სხვა ქვეყნებიც, სადაც ამას ასეთი ხასიათი ჰქონდა მასობრივი, უკვე არის მემორიალური კომპლექსები, სათანადო პატივი აქვთ მიგებული ნესტებს, შეძლებს და გარეთ იქ იდენტიფიკაციის პროცესიც დასრულდა, ანუ რაც შეძლეს და ვინც ამოიცნეს, ამოიცნეს, ვინც არა დაკრძალეს ისინიც. და არის 1000 საგანმანათლებლო პროგრამა, კვლევები და კიდევ მიმდინარეობს სამარხების აღმოჩენა, იმიტომ რომ რაც აღმოვაჩინეთ, ეს შეიძლება ითქვას, რომ სულ რაღაცა 5%-ამდეც არ არის იმის რა მასშტაბის ჰქონდა მასობრივი ტერორი 1937-38 წლებში და აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს თუნდაც იგივე იმავე პოლიგონთან ახლოს, ანუ ეს არის სამხედრო პოლიგონი. დაცვის სამინისტროს ბალანსია ეს ტერიტორია რიცხული და იმავე პოლიგონთან ახლოს ძალიან სავარაუდოა რომ შეიძლება იქვე იყოს ეს სხვა სამარხები, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გამოვიკვლიეთ და დავდეთ სია სრულად, ანუ ვინც დახვრიტეს ამ წლებში აჭარაში, კერძოდ ბათუმთან და ეს არის 1050 ადამიანი, ხოლო ეხლა არის აღმოჩენილი მხოლოდ 150 ნეშტი, 150 ადამიანის ნეშტი, ანუ კიდევ 900 ასე ვთქვათ აღმოსაჩენია. და ამას გარდა კიდევ სხვა დიდ ქალაქებში, ყველაზე დიდი მასშტაბი ამას რა თქმა უნდა თბილისში ჰქონდა, ქუთაისში და სხვა ქალაქებში, ყველგან არის ესეთი ადგილები მოსაძიებელი. და სწორედ აი ეს რახან არის პირველი, რომელიც აღმოჩნდა აქამდე მსგავსი ტიპის სამარხი, ჩვენ არ ვიცოდით და არ ყოფილა აღმოჩენილი. რახან არის პირველი, აი ეს აი ამ სამარხის მიმართ უნდა განხორციელდეს ეს მოქმედება, რაც შემდეგ იქნება სამაგალითო სხვა მსგავსი ადგილებისადმი. ამიტომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მიუყვებით ასე ვთქვათ აი ამ პროცესს და ვახსენებთ სახელმწიფოს, რომ აუცილებელია ამ ხრივ უფრო ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას და უფრო რაღაც აქტიურად.
აი ახლა რა ხდება? ვიცით რომ არ დამარხულა ეს ნეშტები და არის შენახული. თქვენგან ვიცით ვაღიარებ ამას. რაიმე პროცესი მიმდინარეობს? აი ამოცნობა ბრძანეთ მაგალითად.
და იდენტიფიკაცია.
ჩვენ გვახსოვს რომ ნათესავების შთამომავლების გამოხმაურება იყო აქტი. ხო.
ხო, აი ახლა პროცესი ამ ჩვენ მიმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და მათგან რაც მივიღეთ პასუხი და ასევე ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია რა თქმა უნდა ეპარქიასთანაც, აი ეს არის რომ შეიქმნა კომისია, ორი ოფიციალური შეხვედრა შედგა ამ კომისიის ფარგლებში. კარგი რაღაც რამდენიმე ნაბიჯი წინ წავიწიეთ.
ნახევარი წელია ლამის, ხო?
დიახ, თითქოს ამიტომ სწორედ ამიტომ გავაცოცხლეთ ასე თქვა ეს თემა და კიდევ ერთხელ შევახსენეთ, რომ ჩვენ თვლით, რომ კიდევ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს ეს და რა შეიძლება, ანუ ზრაფად. აიღეს დნმ ანალიზები, ეს ძალიან კარგია, უკვე თითოეული ამ ნაპონი
ნეშტიდან
აღებულია უკვე დნმ-ის ანალიზი და აი და დაკრძალვის შესახებ, მემორიალის აგების შესახებ, ამის თაობაზე ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, როგორც გითხეს და გითხეს, რომ ამაში არის ჩართული სხვადასხვა ადამიანები, თქვათ ისტორიკოსები, სპეციალისტები და ასე თქვათ, აი ეს არის ჯერ მარტო, მხოლოდ აი შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს ნაწილი არის განხორციელებული დნმ-ის აღება და მათი ასე თქვათ განთავსება სპეციალური წესით, რომ შემდეგ ეს შედარდეს თქვათ შთამომავლების.
აი ეგ არ დაწყებულა შედარებით, რომ ეს თამამოლების აქტიური იყო, ვიც იცის რომ მის
წინაპარ. რა თქმა უნდა, სოციალურ ქსელებში მათ აქტიურად ასეცინი აკომენტარებდნენ, რომ ეს ჩემი წინაპარი, ჩემი ბაბუა, ჩემი ბებია და ამავდროულად ჩვენ მათ დავ უკავშირდით, ანუ გვაქვს ინფორმაცია ამ ადამიანების შესახებ რამდენიმე ათეული, ასეთი ვინც გამოგვეხმაურა და მათაც ვაპირებთ, რომ სამომავლოდ ვითანამშრომლოთ, რათა ზეპირ ისტორიები ჩავწეროთ, ფოტოები, საოჯახო არქივიდან ფოტოები და სხვა მასალა მივიღოთ. აი ამ ეტაპზეა და ჩვენ რაც რეკომენდაციები გავწეთ, რომ უნდა დაჩქარდეს ეს აუცილებლად, მით უმეტეს ბატონმა ლევანავალიშვილმაც IDF-ს წარმომადგენლებს თქვენს წინა გადაცემაში ისაუბრა იმ თაობაზე, რომ მოხდეს, ან ვთქვათ, რამდენიმე ნეშტის იდენტიფიკაციაც კი უკვე დიდი ვარაუდით შეგვეძლება ვთქვათ, რომელ დღეს დახვრეტილ ადამიანებთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ
ეს კიდე ვინ უნდა ეძებო იქ, ვინ შეიძლება
კიდე სხვა ვინ უნდა ეძებო და დაუკავშირდეთ ვთქვათ ამაზე, გავორცელებდით ინფორმაციას, ვაწარმოებდით კამპანიას და თანამედროვე კომუნიკაციის საშუალებებით სავარაუდოდ ბევრი ასეთი ადამიანის გამომავალს ვიპოვნიდით. ანუ იმიტომ რომ აი რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელებსაც, როგორ ხდებოდა, რომ კი ხდებოდა რა თქმა უნდა ინდივიდუალურადაც დახვრეტები, ოღონდ ეს უფრო იშვიათობა იყო ძირითადად აი კონვეირული სისტემით. 50 ადამიანის სია ჰქონდა თქვა ამ 50
დახვრეტები. რა ნიშნით აი იმ მსმენელისთვის, ვინ შეიძლება ნაკლებად?
იახ, ეს რამდენიმე მიმართულება იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გავრცელებული იყო სტალინური სიები და როდესაც ხშირად მოგვისმენია ასეთი მოსაზრება, რომ სტალინმა არიცოდა და ეს ადგილზე წყდებოდა, ეს არის ყველაფერი არასორი, იმიტომ რომ პირდაპირ სტალინის ხელმოწერით კრემლში მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე მოდიოდა სია, რომ აი ესენი უნდა დაიხვრიტნენ, შემდეგ აქ იმართებოდა ფორმალური სასამართლო, ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა კომისარიატის ტროიკა, განსაკუთრებული სამეული, რომელიც ხანდახან გრძელდებოდა 15-20 წუთი და გამოუტანდნენ განაჩენს სხვა ამ სიაში, თქვა რამდენიმე ათეულს, შემდეგ ამათ დახვრეტნენ, ერთად მოათავსებდნენ მათ გვამებს უკვე ერთ დიდ სამარხში და გადააყრიდნენ, ასე ვთქვათ, აი ეს დიდი მანქანით რაღაც ეს მიწის გროვას და სწორედ ამიტომ ეს ადამიანები აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე ერთად. ასეთი არის ხუთი განსხვავებული სამარხი. ჩვენ აი სია 1050 ადამიანი რომ ვახსენეთ, იქ სწორედ აი არის ასეთი დიდი ჯგუფები, კონკრეტული დღეები, როდესაც აი ხვრიტებოდა თქვათ 39, 49, 60-მდეც აღწევდა ეს რიცხვი. კიდევ შეგვიძლია შევადაროთ იმით, რომ აი ნეშტებთან აღმოჩენილი არის ზამთრის ტანსაცმელი და თქვათ ეს გაგვიფილტრავს და ანუ გაგვიცხრილავს ან ზაფხულის პერიოდში დახვრეტილი ადამიანებს თქვათ, ან გვიან გაზაფხულზე დახვრეტილი ადამიანების სიას და თქვათ შევავიწროებთ აი თქვათ ნოემბრიდან ან ოქტომბრიდან, შეიძლება თქვათ რაღაც მარტის ბოლომდე დახვრეტილები ავიღოთ და აი არსებობს ეს საშუალებები, ანუ მცირდება ეს რა და 1-2 დნმ-იც რომ დაემთხვეს უკვე შემდეგ მიზანმიმართულად იმ ხალხისგან ავიღებთ ამ დნმ-ს, ვინც შეიძლება გამოგვეხმაურა და ვინც შეიძლება დღეს ნათესავი იყოს აი იმ სიაში არსებული ადამიანების. ამიტომ ეს პროცესი აუცილებლად ძალიან მალია მისაყვანი ბოლომდე.
კომისიას რაც შეეხება, ბატონ ანტონ, რა შემადგენლობის არის და რამდენად რელევანტურია ეს შემადგენლობა?
ნუ პირველ ხდომაში ჩვენი წარმომადგენლებიც იყვნენ, შემადგენლობის რელევანტურობა სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იქ არიან ისტორიკოსები, სხვადასხვა ექსპერტები, არქეოლოგები, სპეციალისტები და
ამ საქმეს ახლა შეიძლება კარგი ორგანიზება, რა თქმა უნდა, კონსულტაციით, შეჯერებით, მოწოდნების, ინფორმაციის მაგალითად, რომელიც თქვენ გაქვთ და ამდენი წელია მუშაობს თქვენი ორგანიზაცია ამ თემაზე, რომელიც რაღაცნაირად, როგორ ვთქვა, დიდად არავის აინტერესებს, გულისხმობ ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, მუდმივად ჩვენ ლაპარაკობთ არამხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე გარკვეულ მასალებზე, წვდომაზე, საარქივო მასალებზე და ასე შემდეგ და იმაზე, რატომ არის საშური ამ პერიოდის ისტორიის მაქსიმალურად შესწავლა და დამუშავება ამ მასალების. რატომ არის საჭირო, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცოდეთ, ის რაც აქამდე არ ვიცოდით, ჩვენს გვერდით რაც ხდებოდა და ჩვენს დროს რაც ხდებოდა, ისიც კი არ ვიცოდით. ნიშნულოვანია ამ ყველაფრის ცოდნა, გააზრება, რომ სწორად ვიაროთ წინ რაღაცნაირად გამომივიდა არ მოყვარს ასე ლაპარაკი.
არა, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ჩვენი ზუსტად იმიტომ მივმართეთ აი ორგანიზატორები.
და კონკრეტულად ადამიანებისთვის, ოჯახებისთვის, რომლებმაც იციან რომ მისი წინაპარი აი ესე არაფრისთვის უბრალოდ და დახურით, უბრალოდ როგორ უდანაშაულოდ სრულად ადამიანები ესე მოკრებდნენ და ხრეტდნენ, იმიტომ რომ ეს სჭირდებოდა სახელმწიფო სიმტკიცეს, საბჭოთა სახელმწიფო სიმაშინ ეს თითოეული ოჯახისთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის ძირი და ძირი და შემდეგ უკვე ჩვენთვის საზოგადოებისთვის რომ სწორად გავიაზროთ ის თუ რა იყო ეს საბჭოთა რეჟიმი, საბჭოთა კავშირი რაზე იდგა და ის რომ ადვილად ამოვიცნოთ დღეს აი ეს გადმონაშთები ჩვენს აზროვნებაში, რომელიც სხვადასხვა რამეში ვლინდება ხოლმე და ძალიან ძალიან გვიშლის ხელს ბევრი მიმართულებით.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. დავიწყეთ თავიდან, თქვენ ახსენეთ აი კარგი ორგანიზატორი, ჩვენ ამიტომ მივმართეთ ზუსტად ბატონ თორნიკე რიჟვაძე, საჯარის მთავრობის ხელმძღვანელს, რომელიც ახალგაზრდა ენერგიული ადამიანია და რომელიც წესით აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს ამ საკითხით და რაღაცნაირად თქვა ერთმა ადამიანმა
მესმის
გასწიოს ეს ლოკომოტივის როლი რომ მოდი გავაკეთოთ და მივიყვანოთ
ბოლომდე. მესმის თქვენი ტაქტიკა და კი ბატონო, გამართლებულია, მაგრამ მე უფრო უშუალო ორგანიზატორები გულისხმე უკვე ვინც ამას შეასრულებს.
კი, რა თქმა უნდა, მან შემდეგ უნდა
რეგიონის ხელმძღვანელი ამით ვერ დაკავდება.
კი, რა თქმა უნდა, ვერ დაკავდება, თუმცა ინიციატორი უნდა იყოს და ამის
კი ბატონო, კი, მნიშვნელოვანი როლი აქვს.
უნდა იყოს, იმიტომ რაც ჩამოთვალეთ. სწორედ ეს არის აი ამის მთავარი მიზანი, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობებმა, განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეებმა, სტუდენტებმა იქ ეს მემორიალი ნახონ, მივიდნენ, ეს ფოტოები იხილონ, შეიძლება იქ ძალიან კარგი ექსპოზიციის მოწყობა ამ ხალხის საოჯახო არქივიდან. ნახონ, რომ იყო ცოცხალი ადამიანი, რომელიც აი ჩვენ სტატიაშიც გვაქვს, რომელსაც ყავდა მონადირე ძაღლი ხერძეულზე და
სტატიაში ფოტოს.
ეს არის ჰასან გოგიტიც, რომელიც მისმა შულთაშვილმა გამოგვიგზავნა ეს ფოტო და შემდეგ აღარ იყო უცბად ერთ დღეში თქვენ ახსენეთ რომ უდანაშაულო კი თუნდაც სულ აბსოლუტურად ძალიან ძიმე დანაშაულში მიუძღო და თქვა შეიძლება რომ რაღაც ამ ადამიანებს შორის მონაწილეობა, მაგრამ აი 15 წუთში ფორმა 15 და 20 წუთში გამოტანილი განაჩენი, ეს ხომ არის წარმოუდგენელი ამ დღეს რომ აი ეს 15 და 20 წუთში გამოუტანონ განაჩენი ადამიანებს და მართალი ბრძანდებით ძალიან ბევრი მათგანი უდანაშაულო იყო, რასაც ეს სტალინური სიების კვლევა და ეს ცხადყოფს. და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც იგივე სამომავლო ტურიზმის კუთხითაც კი რაზე აჭარა ყოველთვის ამახვილებს ყურადღებას და მთავარი სფეროა. მათთან ესეთი მემორიალი ბათუმთან ახლოს აუცილებლად შევა იქ ჩვენი აზრით ამ ტურისტულ მარშრუტში, იმიტომ რომ მოამრავი ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან არ ამხოლოდ ევროპელებიც დასავლეთ
კუთხეში აზია
და ყველა დაინტერესებულია აი ამ ისტორიებით და
იმიტომ რომ მე თუ ვხვდები ხოლმე ყოფილი საბჭოთა ბანაკის და არა მხოლოდ ქვეყანაში და მსგავსი მუზეუმის ნახვის საშუალება მაქვს იმ პერიოდის იქნება ეს ფაშიზმთან დაკავშირებული თუ საბჭოთა რეჟიმთან ნახულობ დიდი ინტერესით და ბევრი არაერთი ქვეყანა გამოირჩევა კარგი ცოდნით, აი მუზეუმი როგორ უნდა გაკეთდეს და ეს
რა თქმა უნდა ამ ცოდნის
რომ იმას არ გავდეს ვის ბევრს რომ სმენელის ყავს
ბრძანეთ. ხო, ამის გამოცდილება არსებობს და ამის გამოცდილების გაზიარებას ჩვენ ჩავერთვებით ბოლომდე ჩვენ და ჩვენი უცხოელი პარტნიორებს, რომელიც ამას უკვე წლებია 20 წელი და მეტი აკეთებენ ასეთ ადგილებს და საუკეთესოს გავაკეთებთ თუ ეს სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა მთავრობისას და კერძო სექტორიც ალბათ დაინტერესდება და ბევრი შემომწირველიც ეყოლება ამ საქმეს. ამიტომ გასაკეთებელია თან სწრაფად.
ხო, ესე თუ ვიტყვით რენტაბელურიც არის.
კი, რა თქმა უნდა,
უხეშად ჟღერს ამ ამბავთან და თემასთან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გაკეთება და რა გზაც არსებობს უნდა გამოვიყენოთ. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გამარჯობა.
მიესალმები თქვენ სტუმარს და
მოგესალმებით.
არის ესეთი თხოვნაც ალბათ ანინო, როგორც ჩანს ჩვენ მაუწყებლობის გამავრცელებელია მაუწყებლოს ინტერნეტის პირდაპირ ეთერში და მოდის სანგვიან სიგნალი და ხანდახან ხდება ხოლმე კიდევაც, იმიტომ რომ ეთქობა ინტერნეტის მიწოდება სუდი ხარისხია და იქნებ
რადიო თავისუფლება მეტი სატელიტის ანტენა მაინც უხილოთ კაპიკები ჭდება რომ პირდაპირ ადრე
გადაგა ეთერის მე განვიხილოთ ეგ დროს ნუ დავკარგავთ ეთერში რა მადლობა
ეხება შეკითხვას ზამენტესის ჩვენ ვაფასებთ ხოლმე აი აიყო კომუნისტური რეჟიმი მაგრამ ლევანდელი გადმოსახედიდან მართლაც ხაშინელება იყო მაგრამ იმ ეპოქისთვის ეგრე მაშინ ალექსანდრე მაკედონელის ყველა ხო ყველა მკვლელები არიან და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა დადებითი კომუნისტური რეჟიმას ახლა ერთი ის იყო ცარისტული რუსეთის საწინააღმდეგო რეჟიმი სადაც ადამიანებმა დაგნეს თითქმის პრაქტიკულად სარწმუნოება რა იმიტომ რომ სარწმუნოება იყო გასული საზღვიდან
კითხვა რომ დასვა ცოტა
დრო ხო და თავისავადხადე ახლა ცუდი რეჟიმი იყო მაგრამ ეს რეჟიმი არა გვაქვს როცა მომოკვდავიერების ხუთეულში ვარ მოხვედრილი 21 საუკუნის
მადლობა
გასაგები
კეთილი საუკუნეზე უკვე
დროგო კეთილი დიდი მადლობა
საქმეც მაგაშია რომ აი ეს რეჟიმს რომ ვაფასებთ იმაზე კაი რეჟიმი იმაზე ცუდი რეჟიმი როგორ პარალელზე იმას რატო ვარ
ხო აი ეს რომ ან
ხო პოპულარიზაცია შეიძლება და შეჩვენება თუ თვითონ იმას ნაკლებები არ არის აქ ეს ქანობილებიდან გამომდინარე
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე მგონი დამოუკიდებელ საქართველოს ეპოქაში იმაზე ცუდი რეჟიმი არ ქონია ნამდვილად, რასაც სტალინიზმი და სტალინის ეპოქა ერქვა. Ну ძალიან შორს აგვიყვარს ახლა ეს საუბარი და მე მგონი
თუნდაც ამ ტიპის აღქმები განავი ყოველს თავისი აღქმის უფლება აქვს, რა თქმა უნდა. თვლიდეს რომ დღეს უარესია ვიდრე სტალინის რეჟიმი იყო და იმ პერიოდის არა მხოლოდ სტალინის პერიოდი.
ეს ანუ საგანმანათლებლო ფუნქცია ამ ყველაფრის არის უმნიშვნელოვანესი. რა თქმა უნდა, პატივის მიგება ამ ადამიანების დაკრძალვა და ნორმალური საუკუნო განსასვენებლის გაკეთება საფლავის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს პირველ რიგში უნდა განხორციელდეს, თუმცა შემდეგ აი სწორედ აი ეს რომ ვისავლოთ და ვნახოთ, გავიაზროთ რა დონეზე შეიძლება მივიდეს ადამიანის სიმხეცე. ის ხალხიც, ვინც ერთმანეთს შემდეგ ხრეტდა, უშვებდა და ესეთ განაჩენს გამოუტანდა ხოლმე, ის ხალხიც იყო ჩვენნაირი, ან ჩვენთა ერთად დაბადებული აქ თბილისში, თქვა ბათუმში, დარბო და ახალგაზრდა იყო, პატარა იყო და შემდეგ გაიზარდა და სისტემამ აი ესეთ ჯალათად აქცია
და მოკუჩა და დახრეტა.
არსებობდნენ ჯალათები საბჭოთა სისტემაში, რომელსაც არის 15000 ასე მსხვერპლი ყავდათ და 15000 ადამიანი მათთვის ეს უბრალოდ ეს რუტინა იყო, ეს იარაღის აღება თავზე მიდევა და ადამიანის მოკვლა და აი სწორედ ეს არის ფუნქცია რომ აღარასოდეს აღარ განმეორდეს ჩვენთან და არც თან სოფლიოში რა თქმა უნდა და აღარასოდეს აღარ მოტრიალდეს იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანის ბუნებაც არ არის მიდრეკილია ყოველთვის აი ესეთი ბოროტებისკენ და არაერთხელ ქონია ისტორიაში ფაქტი რომ თუ თქვა საშუალებას მისცემ კი ახსენეთ მაკედონელის ახსენეთ და ვინც ძალიან სხვადასხვა ეპოქაში ყოველთვის ყოფილა ესეთი რაღაც და ჩვენ დღეს იმიტომ ვართ ეს პრეტენზია გვაქვს წინ წასული საზოგადოება რომ ეს აღარ გავიმეოროთ და ამის ნათელი მაგალითი გვაქვს მაკედონელის დროს რა ხდებოდა და ეს ისეთი
ძალიან რთულად ამოსაცნობია ხოლმე ჩვენს თანამედროვე ცოდვაში
ხელშესახები
გვაქვს ეს ადვილი ამოსაცნობია ხალხნობა
ამითი უნდა ვისწავლოთ და ამითი უნდა გავხდეთ კიდე უკეთესები რომ აღარ გამეორდეს ესეთი საშინელი
და მთავარი რასაც აქედან ისწავლის ჩვენი შემდგომი თაობა უკეთ ისწავლის ალბათ ასე მგონია მაგრამ ვალი ახლანდელების არის ის რომ ეს ყველაფერი მზად იყოს როგორ თქვა შეცდომა არ დავუშვათ ამ ტიპის თუნდაც ასეთი რა დავარქვა არ ვიცი ობიექტის თუ აი ასეთი ფაქტების აღმოჩენის შემთხვევაში შეცდომა არ დავუშვათ და მაქსიმალური ინფორმაცია ამოვიღოთ რასაც გვაძლევს გარდა იმ მორალური ვალდებულებებისა რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებდით ხომ რომ საჭიროა ამ ადამიანების ხსოვნის პატივისცემა და დაკრძალვა სათანადოდ და იმის სწავლა რომ ერთ-ერთზე კი არ შეიძლება ერთ-ერთზეც მეორდებოდეს რაღაცები მაგრამ ის რომ როცა სახელმწიფო ეყრდნობა შიშს და ძალადობას და როდესაც წახალისებული ეს ზემოდან და ის ადამიანები მტროიკებში ასევე ჩვენნაირი ადამიანები იყვნენ ნუ
და სხვათაშორის გავიმეორეთ რომ ასევე შემდეგ ძალიან ბევრ მომადგენლმა
თვითონ
იქცა შეხერპლა და თვითონ დახვრიტეს თუ 38-ში არის შემდეგ კი 50-იან 53-ში სტალინის კულტის ასე ვთქვათ დამხობის შემდეგ
და თვლიდნენ რომ ამით გადაირჩენდნენ თავს მათაც თავის გადარჩენა უნდათ კი არ გამართლება ხა უბრალოდ ახსნა სისტემის რომ ამას აკეთებდა კი ვიღაც აკეთებდა ვიღაც შეიძლება უარსაც ამობდა მაგრამ იმდენად მასობრივი იყო რომ რაღაც აი ამ დიდი ზეწოლის ეს დიდი მანქანა კარგად მუშაობდა და ბევრი ადამიანი ჩაითრია ამაში გინდა მსხვერპლად გინდა ჯალათად და საბოლოოდ ყველა
მსხვერპლი აღმოჩნდა დიახ
და ის რომ აი ეს ყველაფერი ეფუძნებოდა რას რომ ადამიანი იყო ადამიანის ფასი არ იყო საერთოდ ში არ არსებობდა ადამიანს ფასი არ ქონდა, სიცოცხლეს ფასი არ ქონდა სახელმწიფო. ეს არის თავი რაც გაკვეთილი არის იმ წარსულის.
თუ
რა თქმა უნდა, იქითაც დიახბრძანეთ.
დიახ, სხვათაშორის აი ესეც აი ეს ფოტოებმა ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა, შოკის ეფექტი და შეცვალა, ასე ვთქვათ, პროცენტულობა, ვინც ამართლებდა იმ ეპოქას და ვთქვათ სტალინის და იმ დროს და აი მემორიალი საგანმანათლებლო პროგრამა მცირე მუზეუმი იმიტომ რომ იქ ნივთებიც აღმოჩნდა ბევრი ფოტოებია და აი იქნება არაჩვეულებრივი ადგილი იმისათვის რომ გავიაზროთ რა მოხდა და აღარ დავუშვათ იგივე შეცდომები და აღარ გავიმეოროთ და აქედანაც ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ვთხოვ კიდევ ერთხელ ვთხოვთ აჭარის მთავრობას ბატონ თორნიკეს ხვას ვისაც ეხება
არა მარტო აჭარის
და დიახ რა თქმა უნდა პირველ რიგში აჭარის მთავრობას იმიტომ რომ ეს თქვა ტერიტორია იგივე ბათუმის მერიის კომპეტენციაში უნდა გადავიდეს
მესმის ხო პრაქტიკულად უძგებით ამ შემთხვევაში თამ ცენტრალურ ხელისუფლების პასუხისგებლობაც არის ეს და მოვალეობა დროა მოგვეწურა სამწუხარო და არადროს
დიდი მადლობა ჩვენს ამაში ჩავერთვებით მადლობა რადიო თავისუფლებას აი ამ საკითხით აი ესეთი ინტერესი
ანტონ ვაჭარაძე IDFI-ის წარმომადგენელი დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას